from the conference center.
Nga qendra e konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City, ky është sesioni i përgjithshëm i grave i konferencës së përgjithshme vjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit e zgjedhur do të jenë nga presidenca e parë dhe nga organizatat e përgjithshme të grave të Kishës. Muzika për këtë sesion do të na sigurohet nga një kor me vajza të fillores, me të reja dhe me motra të shoqatës së ndihmës, të cilat përfaqësojnë gjuhët dhe kulturët e mbi 50 shteteve. Gratë, të rejat dhe vajzat e moshës 8 vjeç e lartë janë mbledhur bashkë nga e mbar bota për të marrë këshilla dhe udhëzime nga udhëheqësit e Kishës. Motra Rosemary M. Wixon, presidente e përgjithshme fillores, do ta drejtojë këtë mbledhje.
Sisters,
motra, mirë se erdhët në sesionin e përgjithshëm të grave të 186 të konferencës së përgjithshme vjetore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ne jemi mirënjohëse që jemi mbledhur në qendrën e konferencës në Salt Lake City të Utahs dhe jemi të kënaqura të dimë se ka mbledhje të ngjashme të motrave në vende takimesh në mbar botën. Ne ju duam dhe jemi mirënjohëse për pjesëmarrjen tuaj. Ne i falenderojmë dhe i mirëpresim edhe mikeshat nga besime të tjera, të cilat na janë bashkuar këtë mbrëmje. Presidenti Thomas S. Monson, i cili kryeson, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë mbledhje. Emri im është Rosemary M. Wixom, presidente përgjithshme fillores. Ne jemi mirënjohëse që i kemi me ne këtë mbrëmje presidentin Monson dhe këshilltarët e tij, presidentin Henry B. Eyring dhe presidentin Dieter F. Uchtdorf. Ne i falenderojmë për praninë e tyre, po ashtu plakun Jeffrey R. Holland, D. Todd Christofferson dhe Ronald A. Rasband, të kuorumit të 12 apostujve, dhe peshkopin Gerald Cosse, peshkopin kryesues të Kishës. Të ulur në panel janë edhe ata që po shërbejnë në presidencat e përgjithshme të fillores, të të rejave dhe të shoqatës së ndihmës, bashkë me anëtarët përkatës të bordeve të përgjithshme. Ne konsiderojmë këtë një bekim të madh që të shërbejmë së bashku në këtë punë të madhe. Muzika për këtë mbledhje do të na sigurohet nga një kor i veçantë me vajzat të fillores, me të reja dhe me motra të shoqatës së ndihmës, të cilat përfaqësojnë gjuhët dhe kulturat e mbi 50 shteteve të ndryshme. Ky kor përfaqëson unitetin barbotëror që ndjejmë ne si bija të Perëndisë në Ungjillin e Jezu Krishtit. Ato do të këndojnë në ndrejtimin e Lilian Severinsonit me Linda Margetsi në organo. Ne do të hapim këtë mbledhje me korin dhe salën duke kënduar. A kam bërë ndonjë të mirë? Lutja hapjes më pas do të jepet nga Morgan Manford, një ere nga lagja e dytë të Bonvillit të kunjit Bonville Salt Lake.
Thank you.
Ati unë i dashur në qiell, ne jemi shumë mirënjohëse që jemi sot këtu, të mbledhura si gratë të kishës tënde. Ndihemi shumë të bekuara që kemi mundësinë të dëgjojmë mesazhet që do të jepen sot. Jemi kaq mirënjohëse për profetin tonë të dashur, presidentin Thomas Samonson, dhe për të gjithë burrat e gratë që na drejtonë e udhëheqin më pranë teje. Ne jemi shumë mirënjohëse për të gjitha bekimet e shumta që na vijnë individualisht, të cilat i marrim prej teje. Ne të kërkojmë në këtë kohë që të gjitha ata që do të flasin sonte të bekohen e ta kenë shpirtin tënë me ta. Ne do të kërkojmë që zemra jote të mbushet me shpirtin e ndërsa vazhdojmë me jetën tonë të përditshme, ne të mund t'i kujtojmë mesazhet që na jepën sonte. Atë ne të duam ty. Ne duam birin tënd. Jemi shumë mirënjohëse për këtë kishë dhe ne i themi këtë gjë në emrin e birit tënd Jezu Krisht. Amen.
As part of this evening,
si pjesë mbledhjes së kësaj mbrëmjeje, ne do të shohim materiale filmike që pasqyrojnë mbështetjen tonë për nismat e kishës e për t'u dhënë ndihmë miliona njerëzve në mbar botën, të cilët janë larguar nga shtëpitë e tyre. Këto materiale filmike përshkruajnë mënyrën se si ne, si dishepujt të Jezu Krishtit, mund të shërbejmë personalisht atyre për rreth nesh. E shohim së bashku të parë ndër këto materiale filmike, të ndjekur nga kori që këndon potpurrinë e himnit ve doni njëri tjetrin dhe fëmijë perëndis jam me Kerstin Tenin e cila luan në violin. Më pas do të na flasë motra Cheryl A. Esplin, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të Fillores.
During the long cold
vitit 1838 deri në 39, pas shpërnguljes nga Missouri, shëntorët duke që e ndjenin që pavarësisht se ku ndalonim, ajo nuk do të ishte shtëpia jonë e përhershme. Oh, si vajton Sioni, bijtë e tij kanë vdekur në porru nga dora e egër armikut dhe bijat e tij janë në heshtje. Midis 5 deri në 7000 burra, gra e fëmijë u dobuan nga vendet e mbledhjes në Missouri, nga shtëpitë dhe tokat në varfëri, që të kërkonin vendbanime atje ku mund t'i gjinin ato. Rreth 12 familje kalojnë lumin për në Quincy çdo ditë, dhe rreth 30 janë vazhdimisht në anën tjetër duke pritur që të kalojnë. Banorë dashamirës në Queens janë zemërgjerë dhe mirë kuptues nda e gjendje sonë të vështirë. Po të mos kishe qenë për punën ndihmuese të njerëzit të Illinoisit, qindra e shenjtorë të kishim vdekur. E kemi vlerësuar këtë mirësi po aq shumë sa lajmëtarë që papritur shfaqeshin për gjatë brigjive të lumit të madh, duke përndar ushime dhe veshje mes të vuajtëve. Teksa një vëlla hapi shtëpinë e tij për të ofruar një vend strehimi nga stuhit. Por ne të shumta dyshemet, dhomat e sipërme dhe të poshme ishin të mbuluara me dyshek të vendosur kaq pranë sa ishte pamundur të vijë këmbën diku pa shkelur mbi një dyshek. Disa nga vëllezërit tanë të dashur, të cilët mlidheshin me ne në përlëvdim e lutje, tani janë varrosur me të vdekurit. Disa, të cilët vetëm pak muaj më parë dukeshin se e ndiqnin shtekun e ngushtë dhe ngushtuar, por rabin dhe keqardhjen tona kanë braktisur dhe janë larguar. Profeti ynë është ende në burg, si dhe shumë të tjerë që i duam. Duke parë gjendjen tonë në këtë kohë të tanishme, do të duket se Sioni është shkatruar tërësisht, por nuk është kështu. Puna e Zotit është duke marshuar. Shpirti i Zotit ka qëndruar mbi mua gjatë disa muajve të fundit, sikurse nuk qëndroi kurrë më parë. Dhe edhe pse kam punuar kaq shumë duke u kujdesur për të sëmuar ditë e natë, përsëri bashkëbisedimi me atin tim qellor i ka bërë të kësh me shumë mormundimi dhe veprimesh. Me kuraj të guxishëm le të ngrihemi, duke e vendosur besimin tonë në Zotin, i cili vetëm do ta shpërbëj fuqinë e errësirës që të largohet para nesh. Merrni zemër në mes të kundërshtimit. Mos u shkurajoni në udhë sipër. E di se shtegu është shumë i ngushtuar dhe ngushtë për pelegrinët e munduar si ne, dhe vetëm me raste gjejmë një udhëtar tjetër që do na shoqërojë në udhëtimin ton. Por Zoti do të na udhëheqë plot siguri deri në fund.
Love one another.
Ta doni njëri tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve. Këto fjalë të kënduara nga ky kor i mrekullueshëm, që janë folur nga Jezusi pa kor përpara shlyerjes së tij të madhe. Një sakrificë që plaku Jeffrey Roholland e përshkroi si shfaqjen më madhështore të dashurisë së pastër të treguar ndonjëherë në historinë e kësaj bote. Jezusi nuk na mësoi vetëm që të duam, por ai gjithashtu e jetoi ato që dha mësim. Gjatë shërbesës së tij, Jezusi e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe ju përgjërua të gjithëve që ta ndiqnin shembullin e tij. Ai dha mësim, sepse kush do ta shpëtojë jetën e vet do ta humbas, por kush do ta humbas jetën e vet për shkakun tim do ta shpëtojë. Presidenti Thomas S. Monson, i cili e ka kuptuar dhe e ka jetuar këshillën për të dashur, tha: Unë besoj se shpëtimtari po na thot që, nëse nuk e humbasim vete në shërbim për të tjerët, ka pak qëllim për vetë jetën tonë. Ata që jetojnë vetëm për vete, përfundimisht, vyshken dhe në mënyrë figurative e humbasin jetën e tyre, ndërsa ata që u humbasin vete në shërbim për të tjerët, rriten e lulëzojnë dhe në fakt e shpëtojnë jetën e tyre. Shërbimi i vërtet si i Krishtit është vetmohues dhe përqendrohet tek të tjerët. Një grua e cila u kujdes për bashkëshortjen e saj invalid shpjegoi: Mos e mendoni si barr detyrën tuaj. Mendojeni atë si një mundësi për të mësuar se çfarë është dashuria në të vërtetë. Duke mbajtur fjalim në takimin shpirtëror në UBJ, motra Sondra Histon pyeti: Po sikur të mundim vërtet të shihni në zemrën e njëri tjetrit? A do ta kuptoni më mirë njëri tjetrin? Duke ndjerë atë që ndjejnë të tjerët, duke parë atë që shohin të tjerët dhe duke dëgjuar atë që dëgjojnë të tjerët, a do ta gjenim dhe do ta jepnim kohën për t'i shërbyer të tjerëve dhe a do t'i trajtonim ndryshe ata? A do t'i trajtojmë me më shumë durim, me më shumë mirësi dhe me më shumë tolerancë? Motra Histon tregoi një përvojë kur ajo shërbeu në një kamp të rejave. Ajo tha: Një nga folëset e takimi shpirtëror na mësoi rreth asaj çka duhet të bëhemi. Një nga thënjet e saj ishte: Jini dikush i cili arrin të njohë të tjerët e t'i shërbejë atyre. Lërni mënjan pas qyrat e shihni nga dritarja. Bashkëbisedimi ndërmjet një të reje dhe një udhëheqëse është i vështirë. Dhe për ta treguar këtë, ajo thirrri një nga të reja dhe i kërkoi asaj të reje të qëndronte përballë saj. Pastaj ajo mori një pasqyrë dhe e vendosi midis të rejes dhe vetes së saj, në mënyrë që ajo, folësja, të shihte në pasqyrë ndërkohë që përpiqej të fliste me të ren. Jo çuditërisht, ajo asgjë nuk u bë as pak një bisede efektshme apo prekse. Ky ishte një objekt mësimi i fuqishëm që ilustroi se sa e vështirë është të komunikosh me të tjerët e t'i shërbesh atyre nëse jemi tepër të shqetësuar për veten tonë dhe të shohim vetëm veten dhe nevojat tona. Pastaj, ajo e la pasqyrën mënjan, mori një kornizë dritareje dhe e vendosi midis fytyrës së saj dhe fytyrës së të rres. Ne qem në gjendje të shihnim se e reja ishte bërë pika e saj qendrore dhe se shërbimi i vërtet kërkon që ne të përqendrohemi te nevojat dhe emocionet e të tjerëve. Nga njëherë ne jemi shumë të shqetësuar për veten tonë dhe për jetët tona të zëna me punë, kur përqendrohemi vetëm te vetja, ndërkohë që përpiqemi të gjejmë mundësi për të shërbyer. Ne nuk i shohim qartë ata të cilëve po ju shërbejmë. Presidenti Monson na e ka krijuar shpesh që ne jemi të rrethuar nga ata që kanë nevojë për vëmendjen tonë, nxitjen tonë, mbështetjen tonë, ngushëllimin tonë, mirësinë tonë, qofshin ata pjesëtarë të familjes, miq të njohur apo të huaj. Ai tha: Ne jemi duart e Zotit këtu në tokë, me mandatin për të shërbyer dhe për të ngritur moralisht fëmijët e tij. Ai varet nga secili prej nesh. Fëmijët, vitin e kaluar në janar, revistat Miku dhe Lia Hona iftuan fëmijët në mbar botën që të ndiqnin këshillën e profetit Monson për të qenë duart e Zotit. Fëmijët u ftuan që të kryenin vepra shërbimi, të mëdha e të vogla. Ata më pas, u nxitën që ta gjurmonin dorën e tyre në një copë letre, ta prisnin letrën, të shkruanin në të shërbimin që bën dhe t'ia dërgonin revistave. Shumë prej jush që po dëgjoni këtë mbrëmje, mund të jeni disa nga mira fëmijët që keni bërë një shërbim dashamirës dhe e keni dërguar atë. Kur fëmijët mësojnë se si ti duan dhe të shërbejnë të tjerëve, kur janë të rinj, ata vendosin një model shërbimi për pjesën e mbetur të jetës së tyre. Shpesh fëmijët na mësojnë në të tjerëve se të tregosh dashuri e shërbim, nuk ka pse të jetë diçka e madhe dhe madhështore, që të jetë kumplitot, kuptimplote e që të bëj një ndryshim. Një mësuese e fillore tregoi shembullin vijues. Sot, tha ajo, klasa jon e 5 dhe 6 vjeçarve bën varse si shenjë dashurie. Çdo fëmijë vizatoi figura në shirita letrash. Një të vetes së tyre, një të Jezusit, dhe të disa prej pjestarve të familjes së tyre dhe të njerëzve të dashur. Ne i ngjitëm shiritat në radhë që i vendosëm në halka për të krijuar një zinxhir që u kthye në varse si shenjë dashurie. Teksa po vizatonim, fëmijët folën rreth familjeve të tyre. Heather tha, unë mendoj se motra ime nuk më do, ne grindemi gjithnjë. Madje e urrej veten, kam një jetë të keqe, dhe i vendosi duart në kokë. Unë mendova për rrethanat e saj familjare dhe ndjeva se ndoshta ajo vërtet kishte një jetë të vështirë. Por pasi Heather e tha këtë, Anna në cepin tjetër të tavolinës u përgjigj. Heather, do të të vendos në varsën time midis meje dhe Jezusit, sepse ai të do ty, edhe unë të dua. Kur Ana e tha këtë, Heather u zvarrit këmbadoras për të shkuar te Ana dhe ja hodhi duart në qafë. Në fund të orës mësimore, kur gjyshja e saj erdhi ta merrte, Heather tha, a e di çfarë gjyshe? Jezusi më do. Kur ne arrim të duam e të shërbejmë edhe në mënyrat më të vogla, zemrat ndryshojnë dhe zbuten, teksa të tjerët e ndjejnë dashurinë e Zotit. Sidoqoftë, ndonjëherë për shkak të njerëzve të panumër që kanë nevojë për ndihmën tonë dhe lehtësim të barrëve, mund të jetë vështirë të plotësohen shumë nevoja të ngutshme. Motra, disa prej jush që dëgjoni mund të ndiheni të raskapitura duke i shërbyer nevojave të pjesëtarëve të familjes. Kujtoni se në ato detyra rutinë e shpesh të rëndomta, ju jeni në shërbim të Perëndisë tuaj. Të tjerë prej jush mund të ndjenjë një zbrazti që mund të mbushet teksa e hidhni vështrimin në lagjen ose komunitetin tuaj për të ndihmuar që t'ja lehtësoni barrën dikujt tjetër. Të gjithë ne mund të përfshijmë disa shërbime në jetën tonë të përditshme. Ne jetojmë në një botë me kundërshti. Ne japim shërbim kur nuk kritikojmë, kur refuzojmë të bëjmë thashë theme, kur nuk gjykojmë, kur buzëqeshim, kur themi faleminderit dhe kur jemi të duruara e të sjellshme. Lloje të tjera shërbimi kërkojnë kohë, planifikim qëllimor dhe energji shtesë, por ia vlen çdo përpjekje e jona. Ndoshta mund të fillojmë duke i bërë vetes këto pyetje. Cilin njoh në rrethin tim që mund ta ndihmoj sot? Sa kohë e çfarë burimesh kam? Në çfarë mënyrash mund t'i përdor talentet dhe aftësitë mia për t'i bekuar të tjerët? Çfarë mund të bëjmë ne si familje? Presidenti Dieter u ftor dha mësim. Ju duhet të bëni ato që kanë bërë dishepujt e Krishtit në çdo periudhë ungjillore. Të këshilloni bashkë, të përdorni gjithë burimet që keni në dispozicion, të kërkoni frymëzimin e Frymës së Shenjtë, të kërkoni miratimin e Zotit dhe pastaj të përvishni mëngët e të filloni nga puna. Unë ju jap një premtim, tha ai. Nëse ju do ta ndiqni këtë model, ju do të merrni udhëzim konkret se kë, çfarë, kur dhe ku duhet të ndihmoni sipas mënyrës së Zotit. Sa herë pyes veten se si do të jetë kur shpëtimtari të vijë sërish, mendoj për vizitën e tij tek nefitët kur ai pyeti. A ka mes jush ndonjë që është i sëmur? Silleni këtu. A ka ndonjë që është i çal ose i verbër, ose i gjymt, ose sakat, ose i lebrosur, ose i deformuar, ose i shurdhër, ose i prekur në ndonjë mënyrë? I silleni këtu dhe unë do t'i shëroj ata, pasi kam dëmshuri për ju. Zemra ime është mbushur me mëshirë. Shpëtimtari I shëroi secilin. Tani për tani, ai na kërkon të jemi duart e tij. Kam arritur të kuptoj se është dashuria ndaj Perëndisë e ndaj fëmijëve që I jep kuptim jetës. E ndjekshim shembullin e shpëtimtarit ton dhe këshillin e tij që t'i afrojmë të tjerëve me dashuri. Unë dëshmoj për realitetin e premtimit të presidentit Henry B. Eyring që nëse ne do t'i përdorim dhuratat tona për t'i shërbyer dikujt tjetër, ne do ta ndjejmë dashurinë e Perëndisë për atë person. Ne do ta ndjejmë gjithashtu dashurinë e tij për ne. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
On a signal from the conductor.
Në shenjën e drejtuesit të muzikës, ne ju ftojmë të bashkoheni me korin duke kënduar E ëmbël është puna. Pas këngës, ne do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga motra Neil F. Marriott, këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të Torejave. Pas fjalëve të saj, ne do të shohim paraqitjen e materialit të dytë filmik. Më pas do të na flas motra Linda K. Barton, presidente e përgjithshme shoqatës së ndihmës.
Me
të vërtet, motra, puna është e ëmbël. Më pëlqen puna e ungjillit dhe do të desha të ndaja disa momente për këtë me ju. Shpejt pas ringjalljes dhe ngritjes së Jezusit në qiell, apostulli Pjetër dha mësim. Ta dini me siguri të gjithë se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Dëgjuesit u ngazëlluan në zemrën e tyre dhe e pyetën Pjetrin dhe tjerët: Burra, vëllezër, ç'duhet të bëjmë? E si mandej u bindën mësimeve të Pjetrit me gëzim. Nesër është diela e Pashkës. dhe unë shpresoj se dhe ne do të ngazëllemi në zemrën tonë që ta pranojmë shpëtimtarin, të pendohemi e të bindemi me gëzim. Në këtë konferencë të përgjithshme, ne do të dëgjojmë drejtim të frymëzuar të dhënë nga udhëheqësit e kishës, si meshkuj, ashtu edhe femra. Duke e ditur se zemra jonë do të preket nga fjalët e tyre, unë ju pyes këtë mbrëmje. Gra dhe motra, që duhet të bëjmë? Si presidente e përgjithshme shoqatës së ndihmës, Eliza Rusnow, i shpalli motrave pothuajse 150 vjet më parë, Zoti ka vënë mbi ne përgjegjësi të mëdha. Unë dëshmoj se shpallja e saj është ende e vërtetë sot. Kisha dhe mbretëria e Zotit ka nevojë për gra që drejtohen nga shpirti, të cilat i përdorin dhuratat e tyre të pashoqe për të ushqyer shpirtërisht, për të folur hapta se për ta mbrojtur të vërtetën e ungjillit. Frymëzimi dhe intuita jon janë pjesë të nevojshme për ndërtimin e mbretërisë së Perëndisë. Çka vërtet do të thotë të bëjmë punën tonë që të sjellim shpëtimin fëmijëve të Perëndisë. Ne e ndërtojmë mbretërinë kur i ushqejmë të tjerët shpirtërisht. Sidoqoftë, fëmia e parë e Perëndisë që duhet ta ndërtojmë në Ungjillin e Jezu Krishtit është vetja jonë. Emma Smith tha: "Unë e dëshiroj shpirtin e Perëndisë që ta njoh e ta kuptoj vetveten, që të mund të jem në gjendje ta mposh çfarë do tradita apo temperamenti që nuk do të më prid drejt shpëtimit tim." Ne duhet të zhvillojmë një themel besimi te ungjilli i shpëtimtarit e të vazhdojmë përpara të fuqizuar nga beselidhjet e tempullit drejt ekzaltimit. Po sikur disa prej traditave tona të mos kenë vend në ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit, largimi prej tyre mund të kërkojnë mbështetjen emocionale dhe të ushqyerjet shpirtërore nga dikush tjetër, siç ndodhi me mua. Kur u linda, prindrit e mi mbollën një pemë manjol që të kishte shumë lule manjol në ceremoninë time martësore, që do të mbahej në kishën protestante të përardhësve të mi. Por në ditën e martesës sime, nuk ishte prindër për krah meje dhe as lule manjol, sepse si një e kthyer në besim e kishës për një viti, kisha udhëtuar për në Salt Lake City të Utës, që të merri adhurimin e daumentin tim në temple të vullose Shami Davidin të fejuarin tim. Kur unë largova nga Louisiana dhe po afrohesha për në Utah, mua më kaploj një ndjenjë si kur të isha e pas tre. Për para martesës do të qëndroja me gruan e dytë të gjyshit të Davidit, e cila me përkëdheli një e si Hal Carola. E ja ku isha, një e huaj në Utah, që do të qëndroja në shtëpinë një të panjohure për pare se të vullosesha, për përjetësi në një familje që e njëa shumë pak. Sa mirë që i doja dhe i mirë besoja bashortit tim të arshëm dhe Zotit, teksa që ndroja për balë derës e shtëpisa Al Carolës, disha të zhdukesha. Dera u hapë, po që ndroja atje si një lepur i friksuar, dhe Al Carola, pa thënë një fjalë, zgjati dorën dhe më mori në krahët e saj. Ajo e cila nuk ishte fëmi të sajet e dinte, zemra e saj për kujdesës e dinte, se më duhe një vend të cilit i përkitja. Angu shëllimi dhe mbëlsia ati momenti. Frika më shkri dhe më erdhe një ndjenjë si kur isha e ankoruar në një vend të sigur shpirtëror. Dashuria po bën vend në zemrën tuaj për dikë tjetër, si kur se Hal Carola bëri për mua. Nënat bëjnë vërtet vend në trupat e tyre për të ushqyer një fëmijë që s'ka lindur ende, dhe sigurisht një vend në zemrën e tyre ndërkohë që i rritin. Por procesi i ushqyerit nuk është vetëm për nënat shtatzëna. Eva u quajt një nën përpara se të kishte fëmijë. Dhe unë besoj se amsi do të thotë të japësh jetë. Mendoni për mënyrat e shumta nëpërmjet të cilave jepni jetë. Mund të nënkuptoj të jep një jetë pa shpresëve ose jetë shpirtërore skeptikut. Me ndihmën e Frymës së Shenjtë ne mund të krijojmë një vend shërimi emocional për ata që diskriminohen, refuzohen dhe për të huajin. Në këto mënyra të brishta e prapë të fuqishme ne ndërtojmë mbretërinë e Perëndisë. Motra, të gjitha ne erdhëm në tokë me këtë dhuratë jetëdhënëse, ushqyese, amësie, sepse ky është plani i Perëndisë. Ndjekja planit të tij dhe shndrimi në një ndërtuese të mbretërisë kërkon sakrificë vetmohuese. Orson F. Whitney shkroi: gjithçka që vuajmë e gjithçka që durojmë, veçanërisht kur e durojmë me këmbëngulje, e pastron zemrën tonë, e na bën më të butë e më bamirës. Dhe është nëpërmjet stërmundimeve të vështirësive që fitojmë arsimimin i cili do të na bëjë më shumë si ati dhe nëna jonë në qiell. Këto sfida pastruese na sjellin te Krishti, i cili mund të na shërojë, të na bëjë të dobishëm për punën e shpëtimit. Ne e ndërtojmë mbretërinë edhe kur flasim hapta se dëshmojmë për të vërtetën. Ne ndjekim modelin e Zotit. Ai jep mësime, fuqinë dhe autoritetin e Perëndisë. Motra, edhe ne mundemi. Grave në përgjithësi u pëlqen të flasin e të mblidhen. Kur punojnë me anë të autoritetit të deleguar të pritërisë që na është dhënë, të folurit dhe mbledhja jonë shndrohen në mësimdhënie dhe udhëheqje të Ungjillit. Motra Julie B. Beck ish presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës, dha mësim: aftësia për të cilësuar, për të marrë dhe vepruar sipas vulesës vetjake, është zotësia e vetme më e rëndësishme që mund të fitohet në këtë jetë. Ajo kërkon një përpjekje të ndërgjegjshme. Zbulesa vetjake nga fryma e shenjtë do të na nxitë të mësojmë të flasim e të veprojmë për të vërtetat e përjetshme, të vërtetat e shpëtimtarit. Sa më shumë ta ndjekim Krishtin, aq më tepër do ta ndjejmë dashurinë e drejtimin e tij. Sa më tepër ta ndjejmë dashurinë e tij, aq më tepër do të duam ta themi e ta japim mësim të vërtetën siç bëri ai, edhe kur hasim kundërshtim. Disa vite më parë unë luta të gjeja fjalët për ta mbrojtur mëmësin kur mora një telefonat anonime. Telefonuesja pyeti: a jeni Neil Marriott, nëna një familje të madhe? Me gëzim ju përgjigja po, duke menduar se do të thoshte diçka si: oh, shumë mirë. Por jo, nuk do të harroj kur përgjigjen e saj, ndërsa zëri turfullonte nga telefoni. Jam tepër acaruar që ke guximin të lindësh fëmijë në këtë planet të mbipopulluar. Belbëzova, e kuptoj si ndihesh? Ajo ma ktheu me inat: jo, nuk e di. Unë më pas përshpërita: e po ndoshta nuk e di. Ajo ja nisi të kritikonte për zgjedhjen time të pakuptimt të të qenit nën. Teksa vazhdonte të fliste, unë fillova të lutesha për ndihmë. Dhe një mendim i ëmbël më erdhi në mendje: çfarë do t'i thoshte asaj Zoti? Unë më pas ndjeva se gjeta forcë dhe mora kuraj kur mendova për Jezu Krishtin. Ju përgjigja: jam e lumtur që jam një nën, dhe ju premtoj se do të bëj gjithçka kam në dorë për të rritur fëmijët e mi në një mënyrë të tillë që të mund ta bëjnë botën një vend më të mirë. Ajo përgjigj: e po shpresoj ta bëni, dhe mbylli telefonin. Nuk qendo një gjë e madhe tek e fundit, unë po qëndroja e sigurt në kuzhinën time, por në mënyrën time sado të vogël, isha në gjendje të flisja në mbrojtje të familjes, nënave dhe edukatoreve për shkak të dy gjërave. Një, sepse e kuptova dhe besova doktrinën e Perëndisë për familjen, dhe dy, u luta për fjalët që ta përçoja këtë të vërtetë. Të qenit i veçantë e ndryshëm nga bota do të sjellë disa kritika, por ne duhet të ankorojmë veten tonë në parimet e përjetshme të dëshmojmë për to, pavarësisht përgjigjes së botës. Kur e pyetëm veten ç'duhet të bëjmë, le ta përsjatim këtë pyetje: çfarë bën vazhdimisht shpëtimtari? A i në rritë shpirtërisht, a i kryon, a i nëzit rritjen shpirtërore dhe mirësin. Gra e motra, ne mund të bëjmë këto gjëra. Vajzat të fillores, a keni ndo një në familjen tuaj që ka nevoj për dashurinë e mirësin tuaj? Ju e ndërtoni mbretërinë, edhe duke i ushqyer të tjerët shpirtërisht. Krijimi i tokës nga shpëtimtari në urdhrat e Atit të Tij që një vepër e madhe të ushqyerit shpirtëror. Ai na dha një vend që ne të rritemi shpirtërisht dhe të zhvillojmë besim në fuqinë e Tij shlyese. Besimi në Jezu Krisht dhe në shlyerjen e Tij është vendi përfundimtar i shërimit dhe i shpresës, i rritjes e i qëllimit. Të gjithë kanë nevojë për një vend shpirtëror e fizik për katësie. Ne, motrat e të gjitha moshave mund ta krijojmë atë. Ai madje është një vend i shenjtë. Përgjegjësia jonë e lartë është të bëhemi gra që e ndjekin shpëtimtarin, ushqejnë shpirtërisht me frymëzim dhe jetojnë të vërtetën pa druajtje. Kur i kërkojmë Atit në qiell që të na bëjë ndërtuese të mbretërisë së Tij, fuqia e Tij do të burojë mbi ne dhe ne do ta dimë se si ti ushqejmë shpirtërisht, duke u bërë më në fund si prindërit tanë qiellor. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
A new commandment I give unto you.
Po ju jap një urdhërim të ri. Ta doni njëri tjetrin sikur se unë ju kam dashur. Ashtu dhe ju ta doni njëri tjetrin. Për kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi. Nëse keni dashur, dashuri për njëri tjetrin.
Ekzistojnë mundësi në të gjitha komunitetet tona ku njerëzit kanë nevojë për ne kemi nevojë për ta dhe ata kanë nevojë për ne. Mika ime më tha, hej, kam disa familje që janë refugjatë dhe dua t'i ndihmoj. Dhe e dija që edhe unë duhet të ndihmoja për këtë.
Ajo çfarë mund të kujtoj është se nuk kishim asgjë për të ngrënë për ditë të tëra dhe që flinim me barkun bosh. Përfunduam në një kamp në Guine ku jetuam rreth 5 vite.
Kur e takova Fatun për herë të parë, ajo ishte vërtet e heshtur dhe e ndrojtur. Nuk isha e sigurt nëse do të miqsoheshim dhe të kishim vërtet një marrëdhënie kuptim plotë apo jo. Këtu je në një nga garat e tua, mendoj.
Po.
Bëja gara vrapimi në natyrë kur isha në shkollë të mesme dhe ai ishte një pasion shumë i madh i imi. Fatu filloi të interesohej për vrapimin dhe ndodhi që ajo bëhej zakonisht e mirë në të. E dija sa e rëndësishme ishte për atë, sepse e dija sa e rëndësishme ishte për mua në atë moshë.
Po të mos ishte për Tonin, nuk e di se ku do të isha. Ajo nuk më mbështeti vetëm për vrapimin, ajo më mbështeti për gjithçka që bëj. Sa herë që kisha nevojë për të, ajo ishte pikërisht aty, jo vetëm për mua, por dhe për familjen time.
Unë jam mormone, ndërsa Fatuja është muslimane. Mendoj se thjesht e mbështetim njëra tjetrën, ashtu siç lidhemi me Perëndin.
Mund të mos ta dish, por ti ke pasur një ndikim shumë të madh në jetën time. Nuk të shoh vetëm si mike, të shoh si dikush tek e cila mund të mbështetem gjithmonë, pavarësisht se ku jam apo pavarësisht se çfarë po kaloj.
Sigurisht Fatu, unë të dua.
Edhe unë të dua.
Ajo sa për më tha se fakti që unë isha atje për të, kishte kaq shumë kuptim për të. Kjo më emocionon, sepse nuk e kupton që vërtet po ndikon kaq shumë te dikush tjetër.
Dëshiroj të jem në gjendje të sjell ndryshim në jetën e dikujt tjetër, ashtu si ajo solli në jetën time. Po ja të për dikë tjetër.
Ne kemi atë shpirt dashurie që na e dha Perëndia dhe që i afron njerëzit.
Atëherë të drejtë do t'i përgjigjen duke thënë Zot, kur të pam të uritur dhe të dhamë për të ngrënë, ose të etur dhe të dhamë për të pirë, dhe kur të pam të huaj dhe të pritëm, ose të zhveshur dhe të veshëm, dhe kur të pam të lënguar, ose në burg dhe erëm të ti, dhe mbreti duke ju përgjigjur, do t'u thotë, në të vërtet po ju them, sa herja keni bërë këtë ndonjërit për këtyre vëllezërve të mi, më të vegjën, këtë ma bët mua.
On the day Relief Society was organized, Emma Smith...
Në ditën që organizua shoqata e ndihmës, Emma Smith shpalli, ne do të bëjmë diçka të jashtëzakonshme. Ne presim ja raste të jashtëzakonshme dhe thirrje të ngushtme. Ato thirrje të ngushtme dhe raste të jashtëzakonshme u paraqiten shpesh në atë kohë, sikurse paraqiten tani.
Një thirrje e ngutshme erdhi në konferencën e përgjithshme të tetorit të vitit 1856, ku presidenti Brigham Young shpalli bashkësisë që pionerët të karrocave të dorës ishin ende në udhë sipër dhe vonë në afrim të dimrit. Ai shpalli: "Besimi, feja dhe shfaqja e besimit tuaj nuk do të shpëtojnë asnjë shpirt prej jush në mbretërinë celestiale të Perëndisë sonë, në qoftë se nuk veproni sipas pikërisht këtyre parimeve që po ju mësoj tani. Shkoni dhe sillini ata njerëz tani në rafshinat dhe kujdesuni tërësisht për ato gjëra që i quajmë materiale. Përndryshe, besimi juaj do të jetë i kotë." I kujtojmë me admirim mirënjohës burrat që u nisën për të shpëtuar ata shenjtorë të vuajtur. Por çfarë bën motrat? Motra Lucy Meserve Smith shënoi se pas këshillimit nga presidenti Young, njerëzit që ishin të pranishëm filluan të vepronin. Grati hoqën zhuponat e tyre, veshje të mëdha nën funde që ishin pjesë të modës së kohës dhe që gjithashtu jepnin ngrohtësi. Çorapet dhe gjithçka që mund ta jepnin pikërisht atje në tabernakullin e vjetër dhe i grumbulluan ato në karrot për t'ua dërguar shenjtorëve në male. Disa javë më vonë, presidenti Brigham Young i mblodhi shenjtorët përsëri në tabernakullin e vjetër, kur shpëtuesit dhe kompanitë e karrocave të dorës ishin më pranë Salt Lake City-t. Me shumë ngutje ju lut shenjtorëve, veçanërisht motrave, që të përkujdeseshin për të vuajturit, për t'i ushqyer ata dhe për t'i pranuar ata duke thënë: "Do të gjeni që disa prej tyre i kanë këmbët të ngrira deri te kyçet. Disa i kanë të ngrira deri te gjunjët dhe disa i kanë duar të ngrira. Duam që t'i prisni si të ishin vetë fëmijët tuaj dhe të keni të njëjtën ndjenjë për ta." Lucy Meserve Smith gjithashtu shënoi: "Bëm gjithçka mundëm me ndihmën e vëllezërve dhe motrave të mira për t'i ngushëlluar nevojtarët. Ata i kishin duar dhe këmbët e tyre tepër të ngrira. Nuk i ndalëm përpjekjet tona derisa të gjithë u rehatuan. Nuk kam ndier kurrë më shumë përmbushje dhe mund të them kënaqësi nga asnjë punë që kam kryer ndonjëherë në jetën time për shkak të ndjenjes së unitetit që mbizotëronte." Çfarë mund të bëjnë më tem njerëzit që janë kaq të gatshëm për të ndihmuar? Të dashura motrat e mia, ky rrëfim mund të përngjasohet me kohën tonë dhe ata që po vuajnë andemban botës. Një tjetër rast na prek zemrat tona. Ka më shumë se 60 milion refugjat andemban botës, duke përfshirë njerëzit e shpërngulur forcërisht. Gjysma e tyre janë fëmijë. Këta njerëz kanë përjetuar vështirësi të tejskajshme dhe po fillojnë nga e para në vende të reja dhe në kultura të reja. Ndërsa ka nga një herë organizata që i ndihmojnë ata me një vend për të jetuar dhe nevojat bazë jetësore, çfarë ju nevojitet është një mik dhe një përkrahës, i cili mund t'i ndihmojë të mësojnë në shtëpinë e tyre të re. Një njerëz që mund t'i ndihmojë të mësojnë gjuhën, të kuptojnë sisteme dhe të ndihen se marrin pjesë. Verën e shkuar u takova me motrën Yvette Bugingo, e cila u largua në moshën 11 vjeçare nga një vend në tjetrin, pasi baba i saj u vra dhe tre prej vëllezërve të saj nuk gjendeshin më. Yvette dhe pjesëtarët e mbetur të familjes më pas jetuan për 6 vjet e gjysmë si refugjat në një vend fqinj, derisa ishin në gjendje të vendoseshin në një shtëpi të përhershme, ku ata u bekuan nga një çift dashamirës që i ndihmoi me transportimin, shkollat e gjërat e tjera. Ajo tha se ata ishi një përgjigje për lutjet tona. Nana saj e bukur dhe motra saj e vogël e mrekullueshme janë me ne sonte duke kënduar në kor. Kam pyetur veten shumë herë që nga takimi me këto gratë mrekullueshme, po sikur historia e tyre të ishte historia ime? Si motra ne përbëjmë më shumë se gjysmën e shtëpisë së ruajtjes së Zotit për të ndihmuar fëmijët e atit qellor. Shtëpia e tij e ruajtjes nuk përbëhet vetëm nga të mira materiale, por edhe nga koha, talentet, aftësitë dhe natyra jonë hyjnore. Motra Rosemary Wixom ka dhënë mësim. Natyra hyjnore brenda nesh e ndez dëshirën tonë për t'ju afruar të tjerëve dhe na nxit të veprojmë. Duke vënë në dukje natyrën tonë hyjnore, presidenti Russell M. Nelson na nxiti: "Na duhen gra të cilat e dinë se si ti bëjnë të ndodhin gjëra të rëndësishme me anë të besimit të tyre dhe të cilat janë mbrojtëse plot kuraj të moralit dhe familjeve në një botë që dergjet në mëkat. Gra që e din se si të bëjnë thirrje fuqive të qiellit për të mbrojtur e forcuar fëmijët dhe familjet. Të martuar ose të pamartuara, ju motra zotëroni aftësi të dallueshme dhe intuit të veçantë që i keni marrë si dhunti nga Perëndia. Ne vëllezrit nuk mund ta kopjojmë ndikimin tuaj të pashoqë.
Një letër e presidencës së parë që u dërguar kishës në 27 tetor 2015 shprehu shqetësimin dhe dëmshuri të madhe për miliona njerëz që janë shpërngulur nga shtëpitë e tyre duke kërkuar lehtësim prej konfliktit civil dhe vështirësive të tjera. Presidenca e parë i ftoi individët, familjet dhe njësitë e kishës që të merrnin pjesë në shërbimin si Krishti në projekte vendore për të ndihmuar refugjatët dhe për të dhënë ndihmë në fondin humanitar të kishës ku ishte e mundur. Presidencat e përgjithshme të shoqatës së ndihmës, të rejave dhe të fillores kanë marrë parasysh se si ti përgjigjen ftesës së presidencës së parë. Ju e dini se motrat tona të dashura të gjitha kove vinin nga të gjitha shtigjet e jetës dhe jetonin në rrethana të larmishme. Çdo antar e kësaj motërie mbarbotërore ka beslidhur në pagëzim që të ngushëllojë ata që kanë nevojë të ngushëllohen. Ju duhet të kujtoni se askush prej nesh nuk duhet të vrapojë më shpejt se sa kemi fuqi. Me këto të vërteta në mendje, ne kemi organizuar një përpjekje ndihmuese të quajtur Isha e Huaj. Është shpresa jonë që ju do të vendosni plot lutje atë që mund të bëni. Në përputhje me vetë kohën dhe rrethanën tuaj, që të shërbeni refugjatëve që jetojnë në lagjet tuaja të banimit dhe në komunitetet tuaja. Kjo është një mundësi për të shërbyer individëve, për të shërbyer në familjet dhe si pjesë organizatave që të ofroni miqësi, këshillim e shërbime të tjera si Krishti dhe është një prej mënyrave të shumta se si mund të shërbejnë motrat. Në të gjitha përpjekjet tona plot luetje, ne duhet të vëmë në jetë këshillin e urtë të mbretit Benjamin, të dhënë popullit të tij pasi ai këshilloi të përkujdeseshin për njerëzit nevojtar. Shikoni që të gjitha këto gjëra të jenë bërë në urtësi dhe rregull. Motra, ne e dimë se të ndihmuarit të tjerëve me dashuri është e rëndësishëm për Zotin. Merrni parasysh këto këshillime nga shkrimet e shenjta. Të huajin që banon midis jush, ta trajtoni një lloj si atë që ka lindur midis jush. Ti do ta duash si veten tënde. Mos harroni mikpritjen për të huajt, sepse disa, duke e praktikuar këtë, kanë mirëpritur pa ditur engjëj. Dhe shpëtimtari tha, sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe më pritët, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmur dhe ju më vizitonit. Shpëtimtari plot dashuri e vuri në dukje gruan e ve, ndihmesa e së cilës ishte vetëm dy pare nga që ajo bëri atë që mundi. Ai gjithashtu tregoi shëmbulltyrën e samaritanit të mirë, të cilën e mbylli duke thënë: "Shko dhe bëj kështu edhe ti." Nga një herë të ndihmuarit nuk është i volitshëm, por kur punojmë së bashku me dashuri dhe unitet, ne mund të apresim ndihmën e qellit. Në shërbimet mortore për një bitë mrekullueshme të Perëndis, dikush tregoi se kjo motër, si presidente e shoqatës së ndihmës së Kunjit, punoi me motra të tjera në Kunjin e saj për të dhënë ndihmës me organ që të jepnin ngrohtësi njerëzve të vuajtur në Kosovë gjatë viteve 90. Dhe si samaritani i mirë, ajo bëri përpjekje të mëdha për të bërë më shumë kur ajo dhe e bija e saj nga në kamionin e mbushur me ata organ nga Londra për në Kosovë. Në udhëtimin e saj të takimit për në shtëpi, ajo mori një mbresë të pagabueshme shpirtërore që u zhyt thellë në zemrën e saj. Mbresa ishte kjo: ajo që ke bërë është një gjë shumë e mirë. Tani shko në shtëpi. Ka përce nga ana tjetër e rrugës dhe shërbej fqinjit tënd. Ceremonia e varrimit u mbush me tregime të tjera frymëzuese për mënyrën se si kjo grua besnike i dalloi dhe ju përgjigj thirrjeve të jashtëzakonshme dhe të ngushtshme. Dhe gjithashtu rasteve të zakonshme të njerëzve brenda sferës së saj të ndikimit. Për shembull, ajo e hapi shtëpinë e saj dhe zemrën e saj që të ndihmonte të rinjtë dhe të rejat në vështirësi në çfarëdo ore, ditë ose natë. Motrat e mia të dashura, ne mund të jemi të sigurta për ndihmën natit qiellor kur biem në gjunjë dhe kërkojmë udhërofim hyjnor për t'i bekuar fëmijët e tij. Ati qiellor, shpëtimtari ynë Jezu Krishti dhe fryma e shenjtë janë gati të na ndihmojnë. Presidenti Henry Byring u dha këtë dëshmi të fuqishme grave të kishës. Ati qiellor, i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve tuaja me besim për drejtim dhe për ndihmë që të duroni në shërbimin tuaj për të. Juve dhe atyre të cilëve u shërbeni me gjithë zemër, ju është dërguar fryma e shenjtë. Ju do të forconi dhe madje do të frymëzoni për të ditur shkallën e aftësisë suaj për të shërbyer. Shpirti do t'ju ngushëllojë kur të pyesni veten: "A bëra ai sa duhej?" Teksa i marrin parasysh thirrjet e ngushtme të atyre që kanë nevojë për ndihmën tonë, le ta pyesim veten tonë. Po sikur historia e tyre të ishte historia ime, më pas kërkofshim frymëzim, veprofshim sipas mbresave që marrim dhe arritshim të bashkuara që të ndihmojmë njerëzit nevojtar kur jemi në gjendje dhe të frymëzuara që ta bëjmë këtë gjë. Ndoshta atëherë mund të thuhet për ne, sikur se shpëtimtari tha për atë motor të dashur që i dha shërbesa ti. Ajo kreu një vepër të mirë. Ajo bëri atë që mundi. Unë e quaj atë të jashtëzakonshme. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Sisters,
motra, ne i shprehim se cilës për jush vlerësimin ton të sinqert që e ndatë me ne këtë mbrëmje. E falenderojmë korin dhe gjithë të tjerët për pjesëmarrjen e tyre dhe me mirënjohje i vlerësojmë ata që kanë ndihmuar në përgatitjen e kësaj mbledhjeje në çfarëdo mënyre. Kori tani do të këndoj Eja më ndiq me Elizabeth Marsh, e cila luan në violoncel. Folosi i fundit për këtë sesion do të jetë presidenti Henry B. Eyring, këshilltar i parë në presidencën e parë. Pas mesazhit të presidentit Eyring, kori do të këndoj dy strofat e para të himnit Më shumë shenjtëri më jep. Kongregacioni do të bashkohet me korin për të kënduar strofën e tretë sipas drejtimit. Lutja do të jetë më pas nga Sokani Parko, një motër e shoqatës ndihmës nga Dega Kambodxhiane Jordan Riverit në kunjin verior Granger të Salt Lake-ut.
I am grateful to be with you.
Jam mirënjohës që jam me ju në këtë mbrëmje adhurimi për sjatje dhe për kushtimi. Jemi lutur së bashku, aty një dashur qellor na ka dëgjuar. E kemi kujtuar shpëtimtarin ton, Zotin Jezu Krisht. Ndërkohë që jemi prekur nga himnet e përlëvdimit drejtuar atij. Jemi frymëzuar të bëjmë më shumë për të ndihmuar mësuesin ton në punën e tij që të ti ndihmojmë e ngushëllojmë fëmijët e atit ton qellor. Dëshira jonë për të shërbyer të tjerëve shtohet nëpërmjet mirënjohjes son për atë që shpëtimtari ka bërë për ne. Kjo është arsye pse zemrat tona mbushen me gëzim kur i dëgjojmë të këndojnë fjalët. Sepse mua shumë më është dhënë dhe unë duhet të jap. Mbreti Benjamin në predikimin e tij të madhërisëm të shënuar në Librin e Mormonit e premtoi atë ndjenjë mirënjohje. Kur besimi në Jezu Krishtin na bën që të kryejmë gjëra që na bëjnë të denjë për gëzimin e faljes së tij, ne ndjejmë dëshirën për që t'ju shërbejmë të tjerëve për të. Mbreti Benjamin dha mësim se falja nuk përmbushet në një çast të vetëm. Ai e tha në këtë mënyrë. Dhe tani, për hirin e këtyre gjërave që unë ju kam folur, që është për hirin e ruajtjes së një heqje të mëkateve tuaja nga dita në ditë, që ju të mund të jesni të pafajshëm përpara Perëndis, unë do të doja që ty je që ju t'u jepni nga pasuria juaj të varfërve çdo njeri sipas asaj që ka, në mënyrë që të ushqehen, të uriturit, të vishen të zhveshurit, të vizitohen të sëmurët, dhe t'u jepni ndihmë atyre, qoftë shpirtërisht, ashtu edhe materialisht, sipas nevojave të tyre. Shoqëruesi i Almës, i madh Amuleku, gjithashtu dha mësim të vërtetën që ne duhet të vazhdojmë në shërbimin ton për të, që të fitojmë falje. Dhe tani, vini re, vëllezërit e mi të dashur, unë ju them juve të mos mendoni se kjo është e gjitha, sepse pasi ti keni bërë të gjitha këto gjëra, në qoftë se ju nuk i ndihmoni nevojtarët dhe të zhveshurit, dhe nuk vizitoni të sëmurët dhe të mjeruarit, dhe nuk u jepni nga gjëja juaj në qoftë se keni atyre që ka nevojë, unë ju them juve, në qoftë se ju nuk bëni ndonjë nga këto gjëra, vini re, lutja juaj është e kotë dhe nuk ju vlen për asgjë dhe ju jeni si hipokritët që mohojnë besimin. Ka menduar sonte për gratë në jetën time. Ka 31 gra dhe vajza në familjen tonë, duke filluar me bashorten time dhe duke përparuar për të përfshirë tri stërmbesat tona më të vogla. Disa janë këtu me ne këtë mbrëmje, 5 janë në moshën 12 vjeçare. Kjo mund të jetë mbledhja e tyre e parë në qendrën e konferencave me motrat e tyre në kishën e shpëtimtarit. Secila do të ketë gjëra të ndryshme për të kujtuar dhe do të bëjë zotimet e veta nga kjo përvojë. Ka tre kujtime dhe tre zotime që lutem se do të qëndrojnë me to për të gjithë jetën e tyre dhe madje pas kësaj. Kujtimet janë për ndjenjat dhe zotimet janë për gjërat për të bërë. Ndjenja më e rëndësishme është dashuria. Ju e keni ndjerë dashurinë e motrave udhëhese të madhërishme që kanë folur. Ju e keni ndjerë me anë të shpirtit se ato ju deshën, edhe pa ju njohur, sepse e ndjen dashurinë e Atit qellor dhe të shpëtimtarit për ju. Kjo është arsyeja pse ato dëshirojnë kaq shumë që t'ju shërbejnë dhe t'ju bëjnë të merrni bekimet që Perëndia i dëshiron për ju. Keni ndjerë dashuri për të tjerët sonte, për mikeshat, shoqet e shkollës, fqinjat dhe madje dikë që sapo hyri në jetën tuaj, një të panjohur. Ajo dashuri është një dhuratë nga Perëndia. Shkrimet e shenjta i quajnë atë dashuria hyjnore dhe dashuria e pastër e Krishtit. Ju e keni ndjerë atë dashuri sonte dhe mund ta merrni shpesh nëse dëshironi dhe e kërkoni atë. Një ndjenjë e dytë që e keni pasur sonte ishte ndikimi i Frymës së Shenjtë. Motrat ju kanë premtuar se sonte fryma e shenjtë do t'ju dorëfej për ta gjetur shërbimin që Zoti do të donte t'ua jepni të tjerëve për të. Ju e keni ndjerë nëpërmjet Shpirtit se premtimi tyre ishte nga Zoti dhe se është i vërtet. Zoti tha, dhe tani në të vërtet, unë të them, vërë besimin tënë në atë shpirt që drejton për të bërë mirë, po, për të bërë të drejtën, për të ecur me purësi, për të gjykuar me drejtësi, dhe ky është shpirti im. Ju mund ta keni marrë atë bekim sonte. Për shembull, një emër ose një fytyrë të një njeriu nevojtar mund t'ju ketë ardhur në mendje. Mund të ketë qenë vetëm një mendim i shpejtë. Po për shkak të atyre që dëgjuat sonte, ju do të luteni për të. Duke mirëbesuar se Perëndia do t'ju drejtojë të bëni të mirën që ai dëshiron për ta. Kur lutje të tilla bëhen një model në jetën tuaj, ju dhe të tjerë do të ndryshoheni për mirë. Ndjenja e tretë që keni pasur sonte është që ju dëshironi të jeni më pranë shpëtimtarit. Edhe vajza më e re këtu do ta ketë ndjerë realitetin e ftesës në këngën Eja më ndiq, shpëtuesi tha. Në gjurmët e ti, le të ecim pra. Prandaj, me ato ndjenja, gjëja e parë që duhet të zotoheni të bëni është të shkoni e të shërbeni. Duke e ditur se nuk ecni të vetme. Kur shkoni që të angushëlloni dikë dhe të shërbeni dikujt për shpëtimtarin, ai e përgatit udhën përpara jush. Sikur se do t'ju thonë misionarët e kthyer nga misionet këtu sonte, kjo nuk do të thotë që çdo njeri mbrapa, çdo derë është i përgatitur për t'ju mirëpritur, apo që çdo njeri të cilit përpiqeni të shërbeni do t'ju falenderojë. Por Zoti do të shkojë përpara fytyrës suaj që ta përgatit udhën. Her pas herë prezidenti Monson ka thënë se ai e di vërtetësinë e premtimit të Zotit. Dhe kushdo që ju pranon ju, atje do të jem unë gjithashtu, sepse unë do të shkoj për para fytyrës suaj. Unë do të jem në të djathën e në të majtën tuaj. Dhe shpirti im do të jetë në zemrat tuaja. Dhe ëngjët e mi, përreth jush, për t'ju ngritur lartë. Një nga mënyrat se si ai shkon për para fytyrës suaj, është duke përgatitur zemrën e njeriu të cilit ju ka kërkuar t'i shërbeni. A i do të përgatit edhe zemrën tuaj. Ju gjithashtu do të gjeni që Zoti vendos ndihmues pranë jush, në të djathën tuaj, në të majtën tuaj dhe gjithkund për rreth jush. Ju nuk shkoni të vetme për të shërbyer të tjerëve për të. A i e bëri atë për mua sonte, Zoti përgatiti një numër dëshmimesh, si në fjalë, ashtu edhe në muzikë. Për të ndërthur dhe shumë fishuar fuqinë e asaj që ai më donte të thoja. Thjesht duhet të isha i sigurt që mund ta përgatitja pjesën time me mesazhin që ai donte të ndante. Shpresoj dhe lutem se ju do të ndjeni mirënjohje dhe gëzim ndërkohë që Zoti ju vendos së bashku me njerëz të tjerë që të shërbeni për të. Kur ta keni atë përvojë shpesh dhe do ta keni, ju do të buzëqeshni me mirënjohje sikurse bëj unë çdo herë që këndojmë. E ëmbël është puna. Gjithashtu do të buzëqeshni kur të sillni ndërmend këtë varg. Dhe mbreti, duke ju përgjigjur, do të thotë, në të vërtetë, po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bët mua. Tani, gjëja e dytë që duhet të bëni është të kujtoni Zotin teksa kryeni shërbim për të. Zoti jo vetëm që shkon përpara fytyrave tona dhe na dërgon ëngjë për të shërbyer me ne, por ai gjithashtu e ndjen ngushëllimin që ua japim të tjerëve. Sikurse t'ia kishim dhënë atij. Çdo bie perëndis e cila i dëgjon dhe i beson mesazhet e kësaj mbledhje, do të pyes, çfarë do Zoti që unë të bëj për të ndihmuar atë që tu jap ndihmë njerëzve nevojtar? Gjendja secilës motër është e veçantë. Kjo është e vërtet për grupin tim të vogël të bijave, nuseve, mbesave dhe sërmbesave. Atyre dhe të gjithë bijave tatit qellor. Unë i përsërit këshillën e urtë të motrës Linda K. Barton. Ajo ju ka kërkuar të luteni me besim, që të dini atë që Zoti do të donte që ju të bëni në rrethanat tuaja, dhe më pas ajo ju dha premtimin e ngushëllimit të ëmbël që Zoti vetë ja dha gruas.
e cila u kritikua nga që kishte vajosur kokën e tij me vaj të kushtueshëm, kur ai mund të ishte shitur për të ndihmuar të varfrit. Por Jezusi tha, lërni të qetë, pse e shqetësoni atë? Ajo kreu një vepër të mirë ndaj meje, sepse të varfrit do t'i keni gjithmonë me ju dhe kur të doni, mund t'u bëni mirë, por mua nuk do të më keni gjithmonë, ajo bërja të që mundi. Vajosi para kohe trupin tim për varim. Por po ju them në të vërtetë se në gjithë botën ku do që do të predikohet kjo ngjyllë, do të tregojnë edhe atë që ajo bëri në përkujtim të saj. Ai shkrim i shenjtë i shkurtër është një këshill e ëmbël dhe urtë për motrat besnike në mbretërinë e Zotit në një kohë të trazuar. Ju do të luteni të dini se cilve do të donte ati që t'ju shërbenit për shkak të dashurisë për të dhe për shpëtimtarin ton. Dhe nuk do të pritni ose dëshironi një mirënjohje publike duke ndjekur shembullin e gruas në rrëfimin e Markut në shkrimin e shenjtë. Veprimi i shenjtit së cilës për të nderuar shpëtimtarin e botës kujtohet, por jo emri i saj. Shpresa ime është që motrat në familjen tonë do të bëjnë gjithçka mundën për shkak të dashurisë për Perëndin që t'ju shërbejnë njerëzve në vajtar. Dhe gjëja e tretë që shpresoj se ato do ta bëjnë është të jenë vetë pamburje rreth punëve të tyre të mira. Dhe unë lutem që ato do ta pranojnë këshillën e Zotit kur ai tha që jam vetbesues. Do të jetë e denjë për t'u lavdëruar dhe thelbësore. Mos i jepni lëmoshën tuaj para njerëzve me qëllim që ata t'ju admirojnë. Përndryshe nuk do të shpërbleni te Ati juaj që është në qiell. Dhe më pas ai tha, madje kur jep lëmosh, e majtja jote të mos diç bën e djathta, që lëmosha jote të jepet fshehurazi, dhe aty që shikon në fshehtësi do të shpërblej haptas. Lutja ime për motrat në mbretëri, kudo ku mund të jenë, dhe në çfarëdo rrethanash që është besimi i tyre në shpëtimtarin dhe mirënjohja për shtyrjen e tij, do t'i udhëheqin ato për të bërë gjithçka munden për ata të cilëve Perëndia kërkon që ato t'u shërbejnë. Ndërsa e bëjnë, unë premtoj se ato do të përparojnë në shtegun për t'u bërë gratë të shenjta, të cilat shpëtimtari dhe aty në qellor do t'i mirëpresin me ngrohtësi dhe do t'i shpërblej haptas. Unë dëshmoj se kjo është kisha e Jezu Krishtit të ringjallur. Ai u ringjall. Ai pagoi çmimin për të gjitha mëkatet tona. Unë e di se për shkak të tij ne do të ringjallemi dhe mund të kemi jetë përjetshme. Presidenti Thomas Monson është profeti i tij gjallë. Ati qëllor i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve tona. Unë dëshmoj se ne i afrohemi më pranë shpëtimtarit kur ne për shkak të dashurisë së pastër u shërbim të tjerëve për të. Kështu e lë dëshminë time në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The Heavenly Father,
Ati dashur qellor, ne jemi këtu sonte, jemi shumë mirënjohëse për konferencën e grave. Dhe jemi shumë mirënjohëse për të gjithë folësit që kemi dëgjuar. Dhe jemi shumë mirënjohëse për kishën tënde të vërtet dhe për ungjillin tënd që e kemi në jetën tonë. Atë ne të kërkojmë ty me lutje që të bekosh presidentin Thomas Simonson, profetin e vërtet dhe këshilltarët e tij dhe autoritetet e përgjithshme si dhe autoritetet vendore që të kenë shëndet të plot në mënyrë që të mund të vazhdojnë të shërbejnë ty. Atë të jemi shumë mirënjohëse për kaq shumë gjëra që i kemi në jetën tonë e me padurim presim që ta shohim e ta dëgjojmë konferencën e përgjithshme muajin tjetër. Atë ndërsa largohemi nga kjo ndërtesë sonte, ne të kërkojmë me lutje që të kujdesesh për ne, të na mbrosh e të na ndihmosh në rrugën tonë të kthimit në shtëpi që të jemi të sigurt. Dhe në dëshirojmë të themi të gjitha këto gjëra në emrin e Birit tënd, Jezu Krishtit. Amen.